и виното, дали е бяло или червено, има лечебни качества. Лечебни качества по отношение на това, че то разтоварва първо психологически организма, второ дава възможност да заиграе кръвта, трето, особено червеното, действа като антиоксидант. И не случайно в виното и червеното грозде е установено препарат един, който от Менделеевата таблица скоро е открит, така наречения германий 132, но това е най-силният антиоксидант. То се съдържа в семената на гроздето и най-вече във виното. И затова се счита, че този антиоксидант неутрализира всички отрицателни свободни радикали в организма и по такъв начин предпазва организма от тяхното негативно действие. Мога от терапевтична гледна точка да кажа, че бялото се препоръчва, когато човек има проблеми с кръвното налягане, че то не повишава така кръвното, както червеното. Всеки знае, че дозата е тази, която прави отровата, която прави един медикамент, лечебен или не. Това касае също и виното. И както казват специалистите, изпиването на една чаша вино, някъде 150 до 300 грама, представлява терапевтична доза. И между другото, тази терапевтична доза може да бъде всеки ден използвана, при което организма неутрализира свободните радикали, а има възможност по същия начин и да намали лошия холестерол, което е от много голямо значение. Но има нещо, казваме една чаша само, и да не бъде комбинирана тази чаша с други питиета. Защото много често се задава въпроса: вино една чаша с една или две големи ръки и една бира, което вече представлява патологична комбинация. Другият въпрос е вече, че виното дава възможност човек това, което мисли, да го каже по-свободно. Във виното е истината, това нещо бяха казали, но виното е празнословие при голяма част от хората, когато те искат истината да не я кажат, а искат фактически да покажат, че много знаят с празни думи, без да разглеждат същността на проблема. Това важи голяма част за нашите политици, което го доказват на практика.
Аз съм съгласна, ама да се върнем към виното. Какво да правят хората, които имат проблеми, като пият вина? Може ли да се комбинира с някакви храни, които да неутрализират влиянието на виното?
Сега, стомашно-челюстният тракт, когато е болен с повишена киселинност, с язвени заболявания, вече се получава едно траснене, особено от вината, които са тежки, които съдържат много танини. И веднага мога да кажа, пак, не като специалист по отношение на виното, че тънките профилни вина, например памида, където танините са по-малко, може би на една стабилна подложка, и не случайно още традиция, че виното върви с тлъста храна, защото тлъстото като че ли поема виното и намалява дразнещият ефект върху стомах. И тлъстите храни, разбира се, еднократно, защото те са иначе пък вредни, ако системно се употребяват по отношение на сърдечно-съдовата система, тези тлъсти храни да не бъдат пържени, да бъдат варени и готвени.
Или
печене също, с една чаша вино, неутрализира ефекта на дразнене върху стомашната лигавица.
А къде тук вписваме любовта?
Виното е предпоставка за любовта. Друг е въпроса какво ние разбираме под любов.
Някой път и любовта води към виното, но това е една друга тема, няма се спираме.
Това е така. Свети Валентин, това е празник, който на 14-ти се празнува, но аз мисля, че това е измислен празник от българската нация. Но както и да е, младите са склонни да имат ден на любовта, въпреки че при тях всеки един ден е любов. Но бих казал, че любовта като емоция, която сърцето изживява, крайният финал, на който е секса, фактически дава възможност на веществата на благоразположението. Така да речените ендорфини и енкефалини. Когато човек много тича, когато човек плува, когато ходи дълго време и се връща, и сяда, казва: аз се чувствам като облагороден. То е фактически на базата точно на тези вещества, на удоволствието, за които казах, ендорфините и енкефалините, по същия начин емоциите, които истинската любов и секса създават, дават възможност организма да образува веществата на благоразположението, човек се зарежда с енергия. Ето защо аз казвам, че любовта лекува от този аспект, но любовта може и да разболее тогава, когато тя е патологична.